кар'єра з узелом мінського історика Наталії Гордієнки. Говорить Радіо Свобода. Черговий напомін про теми дня. У Кастрычніцькім суді Магілёву пачався працэс над актывістам Маладога фронту Артуром Фінкевічам. Крымінальную справу супраць яго распачалі за ўхіленне ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярда даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатору Мікалаю Чаргінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільйон рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Маладога фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
На чарзе выніковая перадача «Падарожжа свабоды». Што ўяўляюць сабою шматлікія аграгарадкі, якія кіраўніцтва Беларусі падае як выключна мясцовае ноу-хау? Якія вынікі іх адкрыцця ды працы? Чым жывуць сёння там людзі? Цягам году жыццё ў аграгарадках у розных рэгіёнах краіны вывучаў карэспандэнт свабоды Віталь Сямашка. Сёння ягоная выніковая перадача.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічынка, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за тое, что было. У нас были комплексы аж 119 рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки. Ну, жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, где-то пал, медицина, ветеваны была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу. Восстановить право приватной властности на землю. Людям могли бы тримать финансовую поддержку, и тем лику выдавать где жилье и то, что им потребуется. Дать гроши под залог, земля могла бы быть залоговой маемостью. Но так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераніёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошчай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераніёны празвалі не Івасюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесніца дырэктара СВК па ідэалогіі Зінаіда Канецкая успамінае.
Народ был распышан, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
Пазамінулым годзе у Гераніёнах узнік аграгарадок. Між іншым з тых, што патрануе асабісты прэзідэнт. Дзяржава надбаўкамі на закупачныя цэны, нафтапрадукты, мінеральнае ўгнаенне выдаткала спачатку 5 мільярдаў рублёў, а ў мінулым годзе 3. У тае ж спадарэнне Канецкай у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
З счёт таго, што мы началі карміць 5500 кілаграм на карову. На свінаводчыцкім тоже неплохой паказацель. 520 плюс сярэднесутачны прывес. Грам.
Тим часом спішаюся на ускраїну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўны, чым збіраецца замацоўваць гераньёнцу на сяле. У сям'і Макоўскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткавана 50 тысяч даляраў. Сужанцы стаялі на чарзе 20 годзі, маюць трое дзетак. Муж трактарыст цэлымі днямі на працы, жонка, 44-гадовая Наталля, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёг пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я цукерку зрабіла з той хаты бы. Там ім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, патолкі, палы шліфаваць. Вы бачылі, які нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці якія грабелькі. Нашы грошы няма столькі, каб гэта ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння тут зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзе мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму няма дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то і мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Ну, канешна, ідзе, канешна, дуць гэтыя грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да патолкі робіцца. На арганізацыі ліды ставілі сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульбава наша, бач, ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзь Александровіч, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачаным слову не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шар. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потелефоновал Гераньоны, оказалось, дотации там скончились. Так что гэты слова спадара Никитченки про агрогородки в наступном годе видовочно стратить актуальность.
Это открытый сейф, набитый грошами. Бери оттуда сколько хочешь.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008. Так што памянёных мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі выканіцамі. Ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Барабулка, з 68-гадовай жонкай спадарані Адай, смяюцца.
Зделаць на бумагі гарадок? Дык гэта зделаюць.
Як пафарбавалі эту хату?
Зцікала ўсё ў людзей. Да, канешне, яго падкрасілі троху, дзярёў я пабрязалі. А ўнутры ніхто не жывець.
Так для каго не падфарбавалі яго?
Бо рядом з сельсаветам.
Гэта ж
паказуха. Тут раз адзін дом пенсіянер. Маладзёж уцікаюць, Малятічы.
У якасці меркавання другога боку размова са спадарыняй Ляўрэнавай. Да мінулай восені Тамара Андрэевна 6 год узначальвала сельсавет. Яе словы ўзровень, так бы мовіць, афіцыйнага аптымізму.
Нет вопросов. І ўжо работаюць малацы, і бездзелі можна зрабіць.
Да, а как?
А как? Не, в інтерв'ю я вам нічого даваць не буду. Ви ж нічого делаєте, чорт знає що. І аграгородок построюють.
У падарожжы свабоды Віталь Сямашка падсумоўвае свае паездкі па розных аграгарадках Беларусі.
48-гадовая Галіна Уладзіміравна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслугоўвае рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць, прыгалубленай уладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточный надо у меня то на 150, под 200. В прошлом месяце 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась. Яркие по 80, по 115 рублей получают. А поэтому я держусь 4 коровы. Корм же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуске я не хожу. Деньги надо. И пишу, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Ну, я уже дожидаю. Сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Со створенных вязковцев умов у соседнем Чераковском районе, у Верамейках, гэтым летом пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перекрывали дорогу непожаданным гостям з Магілёва. Были шматлікія скарги у инстанции, верливые сходы, на якія прыязджалі высокопоставленные вертыкальщики. Ситуация с тутышым агрогородком в незалежном друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. В середине 80-х минуло 100 годзе у Верамейках збудавалі паводле советских традиций гигантамании и свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. На початку 100 годзе за шматликих тяжкостей вытворчасть мяса зменшилась удвоя. В таких воронках и узник у минулым годом в Верамейках агрогородок. Новое керавництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевского комбината сельхозпродукту, скоротивши кадры, и все лето позбавило работнику допомоги и льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы забывалі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта няправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сооружэнне, ну гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Полный заняпад пришла в Верамейках и мясцовая социалка. 51-гадовую супрацовницу службы аховы с подарением Пяньковскую лечить тут правоборонцы. Я на нем рымсливая. Ниякая безладья не сховается для ее. Кажет, что при одном изъявлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна слова не убирает.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текли. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальный же лидер верамейцу Роман Рождественский думая с однодумцами упарта стоять на своем «бо», каже он.
Махчимость социального выбуха на Верамейках была и заховывается, коли дзейнічае руководство не изменить своей политики, нам треба кормить своих детей. Никто не может предбачить, на что сольный, голодный человек, доведенный до крайности. До той поры, покуль рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертикальщики будут вымушены заховывать предприемство. Стоит только опустить руки, будет попросту ликвидировать.
И еще одна показальная встреча у агрогородку у Ганчарах, что в Лисском районе Городенщины. 70-годовым еще деючим тренером по классической борьбе с подаром Иваном Матусевичем. И он выховал сребного призера Европы 20-годового теперь Валерия Поленского. Так само ганчароўцы.
Вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст.
Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, вот и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлер, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, занять людей в одну кучу, и чтобы они рабили концлагерь.
При конце и снова размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Как вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт истования агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нет. Даже когда побудуют великолепнейшие дома, туда людей не заманишь. Людям треба куда детенка одеть, негде научить, куда и вернуться. Вот когда была бы реформа, батьке была земля, ведал, что землю эту не отберут, так сын бы и дочка побудовали ряд дом, там бы и праца была, и земля бы прилежала. А зараз это не выйдет. Как же цыплят по осени лечить, ну, лечить нечего, на мой погляд.
Thank you.
Кореспондент «Свободи» Віталь Сямашка розповідав про білоруські агрогородки, у яких він побував тягом 2007 року.
Щодня на хвалях «Білоруської свободи» музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сівые легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на «Білоруській свободі» 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 19.